www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Biz yaxın dəqiqələrdə həcc məsələsini müzakirə edəcək. Həccin xərcləri barədə danışarkən, məsələ ki, çox uzun da danışmaq mümkün olmur. Heç lazım da deyil, qısaca olaraq. Amma bütün məsələlərin mahiyyəti barədə məsələ, mövzu ortaya çıxıb. Bu ilə Azərbaycandan bu məlumatı saytımızda da oxuya bilərsiniz. Həcc ziyarətində cəmi 2000 nəfər gedə biləcək. İyulun 14-də keçirilən mətbuat konfransında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə belə deyib. Onun sözlərinə görə zəvvarların sayının azaldılmasının səbəblərindən biri Səudiyyə Ərəbistanında donuz qripi virusunun tapılması ilə bağlıdır. Digər səbəb isə Azərbaycanda həccə gedənlərin ziyarətə hazırlıqlı olmamasıdır. Daha bir məqam. Hazırda həccə getmək üçün sənəd qəbulu davam edir. 2008-ci ildə Azərbaycandan 6000-ə yaxın zəvvar həcc ziyarətini getmişdi. Yəni, onların sayı 3 qat azalır. Bu da faktoloji olaraq üzə çıxmaqdadır deyilən rəqəmlərdən. Ziyarətə görə ödəniləcək məbləğ də dəyişməyib. Keçən ilə müqayisədə avtobuslarla getmək istəyən zəvvarları 2050 manat, təyyarə ilə gedənləri isə 3500-5000 manat arası pul ödəməlidirlər. Studiyamızın qonağı dini məsələ üzrə ekspert Elşad Miridir. Elşad bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Elşad bəy, necə şərh edərdiniz siz bu məqamı? Yəni, artıq demək olar ki, kvotadır da bu 2000 nəfər. Qiymətlərin eyni qalması, Səudiyyə Ərəbistanında H1N1 virusunun tapılması, çünki bir çox ölkələr etiraz edirlər donuz qripi adlandırılmasına. Hətta İsrail də etiraz etmişdi, yadınızdadırsa. İndi Səudiyyə Ərəbistan da güman ki, etiraz edər. Çünki eşitməmişəm. Və Azərbaycanda həccə gedənlərin ziyarətə hazırlığı olmamasıdır. Dörd məqam ortadadır. Bəli. Buyurun.
Onda gəlin biz ardıcılıqla başlayaq. Birinci növbədə məsələn bu günlərim həccə getmək üçün kvotanın ayrılması indi nəzərdə tutulmur. Çünki hər illərim Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Səudiyyə Ərəbistanından yola düşərək oranın həcc nazirliyi ilə müqavilə bağlayır. Həmin o müqaviləyə uyğun olaraq bütün müsəlman ölkələrə şamil edilən bir kvota sistemi Azərbaycanda şamil edilir. Bu da milyon nəfərə 1000 nəfər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycana hər illərim 6000, bizə daha çox, məsələn, 7000-8000 verilməsi nəzərdə tutulduğu halda biz hər illərim 6000 istəyirdik. Çünki 6000 özünü doldura bilmirik. Ona görə belə bir məsələ var idi. Bəli. Hətta bu 6000-i doldura bilməməyimizə baxmayaraq yenə də burada Dağıstandan, Türkiyədən, İrandan olan insanları, çünki orada sistem daha fərqlidir. Orada məsələn, istəyirsinizsə, mən Buyurun. Misal verim ora. Türkiyənin özündən bilirsiniz ki, hər illərim 80 min kvota ayrılır, amma bu kvota o tələbat daha çox olduğuna görə oranın Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı müraciət edir yenidən Həcc Nazirliyinə, Səudiyyə Ərəbistanı və hər il 20 min insana yenidən kvota ayırırlar. Bu da yenə oradakı insanlara kifayət eləmir. Bunun nəticəsində püşk atma yolu ilə onlar məsələn əldə edilir. Ona görə də elə insanlar var ki, 5 il, 4 il, 6 il, 7 il növbəyə dayanan insanlar var. İranda da həmçinin qiymətlər bizdən ucuz olmasına baxmayaraq. Ona görə də həmin insanlar Azərbaycanda deyir ki, bu kvotanın dolmamasından, hər il gedə bilmə məsələsini istifadə eləyərək bəli gedirdilər. Amma buna bir məqamla örtbastır deməyim artıq, yəni onu uyğunlaşdırırdılar ki, bəzi insanlar Azərbaycanda çalışırlarsa, müəyyən müddət burada fəaliyyət göstərirlərsə, ona görə Azərbaycandan getmələrinə icazə verilirdi. Amma bizim bəzi, məsələn, imkanlı şəxslər də var idi ki, çox yaxından tanıdığımız, onlar da, məsələn, Türkiyənin özündə VIP deyə biləcəyimiz təşkilatlarla onların vasitəsi ilə gedirdilər. Türkiyədə belə bir şey var ki, VIP ilə gedənlərə artıq kvota və yaxud da püşk atma onlara tətbiq olunmurdu. Bununla belə Azərbaycanda yenə dolmurdu. Amma məsələn bizdə May ayında artıq müəyyənləşdirilmişdir ki, Azərbaycandan bu il həccə gedənlərin sayı 6000 nəfər olacaq və bir həftə əvvəl biz mütəmadi olaraq bu məsələləri izlədiyimizə görə, öz saytımıza da yerləşdirdiyimizə görə bir həftə olar və yaxud da olmaz. Məsələn, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən rəhbərliyi açıqlamışdı ki, bəli, bu ildə 6000 nəfər nəzərdə tutulubdur. Lakin bu günlərin biz artıq xəbərlərə baxırıq ki, mətbuat konfransında şahid oluruq ki, artıq bu kvotan sayı 2000 nəfərə qədər azaldılıb. Yəni burada belə bir fikir formalaşdırılır ki, orada H1N1 virusunun səhv eləmirəmsə, yəni donuz qripinin daha çox tanınan adı ilə desək, yayılması ilə bağlı. Bəs onda belə bir həqiqətən məntiqi sual ortaya çıxır. Bəs bu 2000 nəfəri biz necə qoruyacağıq? Bu 2000 nəfərə də o keçə bilməzmi? Amma bununla yanaşı Səudi Ərəbistanı rəsmisi açıqlama verdi ki, biz müsəlmanların ölkəyə gəlməsi ilə bağlı, buradakı ziyarətləri ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Onlar ziyarətlərini eləməyə gəlsinlər deyə bir xəbərini də şahid olduq biz, televiziyadan eşitdik. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Ancaq bu 2000 nəfəri eyni zamanda sadəcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə aparması, bu da bilmirəm indi adına monopoliya deyək yoxsa başqa bir şey deyək, digər şirkətləri artıq məhv elədi. Faktik olaraq, bəli, Azərbaycandan mövcud olan, məsələn, ən böyük şirkətlərdən deyə bilərəm, Karvan D şirkət var idi, hər illərim həccə insanlar aparır, həm təyyarə ilə, həm avtobusdan. Bundan başqa deyək ki, tur şirkəti var, Mədinə şirkəti var, Prezident şirkəti var və s. digər şirkətlərin adını sadalamaq olar. Ancaq bu onları faktik olaraq sıradan çıxardı. Artıq indən sonra bütün həccə gedən insanları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü şəxsən aparacaq və burada bir məqam da var. 300 nəfər avtobus çünki onlar ucuz təbii ki gedirlər, amma 1700 nəfər təyyarə ilə gedəndə bunun maddi gəliri də, mənfəət də daha çox olur. Yəni burada iştirakçı, bunu təşkil eləyən qurum daha çox qazanır, nəinki avtobusu aparmaqda.
Heçir bəy, amma hədə barədə ki, fərqə çox danışılır. Nə qədər doğrudur ümumiyyətlə həc ziyarəti üzərində müəyyən bir biznes, komersiya maraqlarının...
Yox, bilirsiniz, burada təbii qarşılamaq lazımdır. Çünki, məsələn, insanlar ora, mən məsələn, əgər ora getmək istəyirəmsə, bu mənim üçün ibadətdir. Allahla mənim aramda olan bir məsələdir. Amma bunu təşkil edən insanlar təbii ki, buradan pul qazanmaq üçün edirlər. Çünki onların məqsədləri biznesdir. Yəni, bu istəyirsiniz dini bir məsələ də olsun, istəyirsiniz başqa bir turizm sahəsində olsun, onu maraqlandırmır. Amma burada, məsələn, dini bir məsələ olduğuna görə, məsələn, qrup rəhbərləri dini çox gözəl bilməlidirlər, insanlarla bağlı ünsiyyəti çox gözəl olmalıdır. Bundan başqa deyək ki, oralara gedib gəlmiş insanlar olmalıdır ki, bu insanları orada aparanda çətinliklə üzləşməsinlər və s. Amma biz məsələyə baxdığımız zaman görürük ki, heç də məsələ bizim sadaladığımız qədər yüngül deyil, asan deyil. Çünki məsələn, keçənlərin biz özümüz də şahidi olduq ki, orada bir çox təşkilatçılığa baxmayaraq, bu qədər pulların ödənməsinə baxmayaraq, təşkilatçılıq baxımından həqiqətən böyük zəifliklər göstərilir. Məsələn, Avropadan gələn türklər var idi, biz onlarla daha çox əlaqədə olurduq. Məsələn, onların özləri, müsəlmanlar, Avropadan gələnlər bizdən az ödədikləri halda, onlar, məsələn, təşkilatçılığı super idi, deyə bilərik. Yəni, onların hətta təsəvvür eləyin, azərbaycanlı zəvvarlar, türkiyəli zəvvarlara, Avropadan gələn türkiyəli zəvvarlara məxsus olan avtobuslarla deyək ki, Kəbəyə gedib gəlirdilər. Ondan başqa azərbaycanlı zəvvarlara Məkkədə gündə 2 dəfə yemək verildiyi halda, məsələn, Avropadan gələnlərə gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunurdu. Onların xüsusi deyək ki, televiziya artıq kabel televiziyası formalaşdırılmışdı ki, bütün elanları, xəbərləri, informasiya oradan ala bilirdilər. Pulsuz internet fəaliyyət göstərirdi. Pulsuz olaraq otaqları var idi ki, xüsus olaraq səhiyyə ilə bağlı problemi olan insanlara, sağlamlıqları ilə bağlı onlara müraciət edirdi. Hətta azərbaycanlılar belə müraciət edəndə onlar deyirdilər ki, düzdür, bizə elə bir səlahiyyət verilməyib, sadəcə müsəlman olduğumuza görə sizə köməkliyi göstəririk. Baxın, belə bir məsələlər var idi. Amma Avropadan gələn insanlar var idi. Məsələn, Kaliforniyadan görüşdüyümüz müsəlmanlar var idi. Onlarla qiymətlə müqayisə etdiyimiz zaman görürdük ki, təsəvvür edin, okeanın o tayına gələn insanlar bizdən daha ödəyirlər. Ancaq onların həm Minada, həm Arafatda və digər yerlərdə onların oturduqları, qaldıqları yerlər bizimkilə tamamilə fərqli idi və Azərbaycanın ümumiyyətlə SNQ ölkəsindən gedən insanların deyək ki, orada həm təşkilatçılıq baxımından, həm də insanların formalaşdırması baxımından çox zəif idi.
Eşe Bey, bu tənqid etmək adi məsələ ki, çox asandır. Bəs necə olmalıdır? Misal üçün, sizə deyirlər ki, bax, bu həcc ziyarət təşkil olmalıdır. Sizcə bu barədə Azərbaycan dövlət siyasəti olmalıdır mı? Yoxsa bu sırf belə deyək, ictimai məsələdir və məsələ ictimai təşkilatlar, qurumlar bunda məşğul olur?
Yox, bilirsiniz necədir? Bu məsələ heç də belə sırf sadəcə sadə bir ibadət formasında baxmaq, sadə bir ziyarət formasında baxmaq düzgün deyil. Çünki İslamın bir mahiyyəti var ki, İslam dini insanları həftədə bir dəfə ən azı məcburi olaraq cümə namazına yığır. Yəni, insanların hər nə qədər işi də olsa, problemləri də olsa, kənarda da qalsalar, həftədə bir dəfə məcburi şəkildə Allah onları sanki bir-birlərinə görüşdürür. Bundan başqa, bölgələrin artıq, ərazilərin, müsəlman aləminin artıq ildə bir dəfə yığıncağı deyək, bir məhşər provası deyilən bir adlandıra biləcəyimiz bir yerdir ki, Məkkəyə gələndə insanlar artıq özlərinin problemləri ilə başqa digər ölkələrin nümayəndələrinə bunu çatdıra bilirlər, onu müzakirə eləyə bilərlər. Məsələn, başqa ölkələr həqiqətən bununla bağlı iş aparırdılar. Məsələn, biz istəyərdik ki, orada bir çox yerlər var idi ki, Minada olarkən və yaxud da Arafatın özündə olarkən, həmin o Müzdəlifədə olarkən insanlara broşuralar paylamaq olardı. Qarabağ, məsələn, həqiqətlərini çatdırmaq olardı. Digər başqa Azərbaycanla bağlı məsələləri gündəmə gətirmək olardı. Ancaq biz əfsuslar olsun ki, gördük ki, bəzi təşkilatçılıq məsələlərində belə bir məqamlar var idi ki, həmin o insanlar nəinki Azərbaycanı, Azərbaycanı hətta pisləyən insanlar var idi. Deyirdilər ki, Azərbaycanın özü nədir ki, sizin qalacağınız yer nə olacaq? Bəli, bu tənqidi tərəfləri. Müsbət tərəflərini də deyə bilər ki, müsbət tərəfləri o idi ki, insanlar fərdi şəkildə özləri rahat ibadətlərini yerinə yetirə bilirdilər. Yəni, mən orada əgər təşkilatçılıq baxımından müsbət bir şey görməmişəmsə, onu necə deyə bilərəm? Amma fərdi mənada insanların bir-birinə münasibəti çox gözəl idi. Həqiqətən bunu qeyd eləyə bilərik ki, insanlar məsələn bir-birinə dəydiyi zaman gülərək üzr istəməyi bacarırdılar və yaxud da köməkliyi eləməyi bacarırdılar. Pulu itənə yığışıb, məsələn, insanlar özləri həmin o vəsaiti onun verə bilirdilər. Yəni, bu gözəl cəhətlər bunlardır. Ancaq bu təşkilatçılıq baxımından deyil ki. Çünki mən orada şahidi olduqlarımı gəlib görəndən sonra yenidən həmin o təşkilatçı qurumlar insanların öz üzərinə atırsa, bu daha fərqli bir məsələ idi. Amma həcc ibadətindən demək olar ki, bu cürə məsələlər kölgə düşür. Bundan başqa, məsələn, qiymət məsələsi. Qiymət məsələsi bilirsiniz ki, bu illərim deyildi ki, ötən ilki illərdən eyni saxlanıldı. Amma dünyanın hər bir yerində iqtisadi böhrandan söhbət gedir. Azərbaycanda da həmçinin bu söhbət öz aktuallığını qoruyur. Amma bununla yanaşı eyni qiymətin saxlanması nə dərəcə məntiqə uyğundur? Yəni, burada heç olmasa qiymətlər ucuzlaşdırılsa, insanlar bu məsələyə daha çox təkan verə bilərdilər. Bundan başqa deyək ki, ora həcc ziyarətindən gedən elə insanlar var ki, ömürlərində birinci dəfə gedirlər, təbii ki. Və yaxud da bəziləri heç ümumiyyətlə namazdan, oruçdan anlayışları yoxdur, hansısa firma onları göndərir və yaxud da köməkləyib şəxslər göndərir onları. Ona görə bunlarla bağlı həm burada iş aparılmalıdır, həm də heç olmasa qrup rəhbərləri, həm o insanların, çünki hərə bir yerdən çıxır, bir ailədən çıxır, bir vəzifənin, deyək ki, daşıyıcısı da ora gələnlər. Ünsiyyət formasında onlara daha fərqli yanaşıla bilər və öyrədilə bilərdi. Amma əgər orada həcdə öyrənməyibsə bu insan qayıdıb gəlindən sonra deyir filan kəs hacıda ancaq bunun rəftarına baxın. Bundan nə gözləmək olar biz? Məsələn, bəziləri də var ki, adına hacı titulu almaq üçün gedilir. Halbuki İslamda belə bir anlayış da yoxdur.
Bu, belə toxunduz yəyəm şey bu məsələyə, həcə gedənlərin ziyarətə hazırlıq olmaması bəli. Məsələsi.
Bilirsiniz, Peyğəmbərimizin də bir hədisi var idi. Deyirdi, elə bir dövr gələcək ki, insanlar həcə ya turizm məqsədi ilə gedəcək, görmək üçün gedəcəklər və yaxud da biznes üçün gedəcəklər və yaxud da həqiqi mənada ibadət üçün gedəcəklər. İbadət üçün gedənlərin az, gedənlər az olacaq buyurur. Yəni, bu da onu göstərir ki, həqiqətən elə idi. Çünki orada gedib əgər oteldə insanlar qalırsa, hətta namazını belə qılmırlarsa bəzən, Kəbəyə getməyə ərinirlərsə, bu insanın həqiqətən demək ki, hazırlıqsızdır bu insan. Yəni, bununla bağlı nə etmək lazımdır? Maarifləndirmək nə? Ölkədə birinci növbədə qiyməti müəyyənləşdirməmişdən əvvəl onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Artıq görün, 10 illərdir bu həcc ziyarəti təşkil olunur. Əgər bu həcc ziyarəti təşkil olunursa, artıq həcclə bağlı xüsusi kitabçalar olmalıdır, xüsusi broşuralar olmalıdır, namaz qılmaq üçün heç olmasa xüsusi bir şeylər hədiyyə verilməlidir. Məsələn, orada İGMC deyilən Avropanın ən böyük nə deyirlər ona, qeyri-hökumət təşkilatı olan bir təşkilat idi. Orada təşkilatçılıqla məşğuldur. Təsəvvür edin, onlar öz fərdlərinə böyük bir çanta verirdilər. Həmin çantanın içində hər bir zəvvara lazım olan bütün hər bir şey orada öz əksini tapırdı. Amma bizimkilərdə gəlin görək, nə çanta, heç məsələn bir çox şeylərlə, əvvəlcədən danışan şeylərlə orada tanış olunmurdu. Amma başqa bir məqamı da qeyd eləmək istəyirdim, yeri gəlmişkən. Məsələn, bu kvotanın azaldılması, mən inanmıram ki, bu hansısa bir virus məsələsi ilə bağlıdır və yaxud da başqa. İnanıram ki, bunun arxasında daha fərqli məqamlar var. Çünki təsdiqsə, məsələn, özünüz müqayisə eləyə bilərsiniz ki, Bu 3 ay ərzində Azərbaycandan turizm məqsədi ilə Antaliyaya və yaxud da digər yerə 12 mindən çox insan gedir. Məsələn, həc ziyarətində belə bir şərt var ki, hətta ailəli olan insan belə həc ərəfəsində bir-birinə yaxınlaşa bilməz, ər-arvad münasibətlərindən gedir. Başqaları ər-arvad yaxınlaşa bilmirsə, başqaları heç cürə yaxınlaşa bilməz. Demək ki, burada avtomatik olaraq bir qorunmadan söhbət gedir. Halbuki Antaliyaya gedən və yaxud da başqa bir turizm şəhərinə gedən insan orada üzr istəyirəm, daha fərqli bir formada geyinirsə, davranırsa, hərəkət edirsə, hansı bir yerdə həmin o virusa yoluxma daha çoxdur? Təbii ki, digər yerlərdə. Bundan başqa başqa bir məqam da deyim. Hər illərin virus olub olmamasına asılı olmayaraq, həc ziyarətinə gedən insanlar, məsələn, ağızlarına bəzən örtü taxırlar ki, çünki müxtəlif ölkədən gələn insanlar var həqiqətən, yoluxucu xəstəliklərə məruz qala bilərlər. Amma bunları qorumaq üçün və yaxud da qum deyək ki, ağızlarına girə bilər və yaxud da başqa məsələlərlə bağlı qorumaq üçün həmişə tədbirlərini alırlar. Yəni, bu o demək deyil ki, mən oturduğum yerdə də virusa yoluxa bilərəm və yaxud da başqa bir yerdə. Yəni, bu inandırıcı görsənmir.
Amma digər bir məsələdir. Siz daha çox bunu əxlaq normaları ilə və yoluxdurucu faktorlara bağladınız. Burada dinə münasibət dövlətlər tərəfindən sezilir. Yəni, Səudi Ərəbistanda hamıya bəllidir ki, fərqli münasibətdir dini, dinin vəziyyəti. Nəinki Azərbaycanda və Azərbaycanda kifayət qədər problemlər varmış müəyyən İslamın digər belə deyək, təriqətləri mi deyimi və yaxud digər istiqamətlərin nümayəndələri ilə. Bununla bağlı ola bilərmi?
Bilirsiniz, mən bunu fikirləşirəm. Çünki Şeyx İslamın açıqlamasında bir şeyin də şahidi olduq ki, dedi ki, Əbu Bəkir məscidinə atılan orada törədilən partlayışı unutmamalıyıq. Yəni, bunun təbii ki, kökündə demək ki, başqa məqamlar var. Artıq burada öz işarələri var idi, ipucuları verilirdi. Ancaq bununla yanaşı, məsələ heç də bu cürə yanaşmaq doğru deyil. Məsələn, deyək ki, bəzi məsələlər hansısa səbəblərdən, deyək ki, bağladıldı və yaxud da uçuruldu və yaxud da indi məsələn Təzəpir məscidi dövlətin ayırdığı vəsait hesabına deyək ki, yenidən təmir edildi. Həm də çox möhtəşəm bir şəkildə onu təqdir eləmək lazımdır. Lakin bununla yanaşı bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, bütün Azərbaycanda olan məzhəblərin nümayəndələrini eyni məscidə ora yıxmaq mümkündürmü ya yox? Çünki burada belə bir absurd anlayış var. Məsələn, Şeyxülislam açıqlama verir ki, biz ilk dəfə olaraq yeni bir ənənənin ənənəni qoyduq ki, burada artıq ilk dəfə cümə namazı qılındı Azərbaycanda. Demək ki, indiyə qədər cümə namazı qılınmırdı mı? Demək ki, başqa bir məzhəb tərəfindən qılınır, digər məzhəb tərəfindən qılınmır cümə namazı. Yaxşı, bəs başqa yerlərdə qılan, cümə namazını qılan insanları ora necə gətirəcəksiniz? Bir məzhəbə görə deyir ki, mən cümə namazı qılacağım yerdə qəbir olmamalıdır. Amma gəlirsiniz, görürsünüz ki, orada qəbir var. Bu adamı necə ora gətirəcəksiniz? Və yaxud da Bibi Heybət məscidində, ora insanları həqiqətən də imkan var gedib qılmağa, ora boş keçir demək olar ki, cümə günləri. O insanları ora necə cəlb edəcəksiniz ki, orada bir tərəfdə deyək ki, ziyarət edilən yer var, digər tərəfdə qəbir var eyni zamanda, digər tərəfdə insanları ora cümə namazına dəvət edəcəksiniz. Digər tərəfdən deyək ki, bəzi insanlar ancaq xüsusi olaraq sevdikləri insanlara qulaq asmaq istədikləri halda və yaxud da deyək ki, o xütbədən nəsə götürmək istədikləri halda gəlib eyni standart şeyləri işləyəcəklərsə, bu insanları ora necə dəvət eləyəcəksiniz? Yəni, məncə bunun kökündə bir araşdırma aparıb buna uyğun olaraq davranmaq lazımdır. Əgər şəxsən mən bir ilahiyyatçı olaraq məni qani eləmirsə gedəcəyim həmin o məscid və yaxud da ki, həmin o qulaq asacağım şəxsin sözləri, mən həmin məscidə ikinci dəfə getməyi bilirsiniz necə? Başqa bir məscid axtararam, başqa bir alternativ axtararam, ora gedərəm. Yəni, buna ona görə fikirləşirəm ki, daha geniş aspektdən yanaşmaq lazımdır. Çünki bu elə xırda bir məsələ deyil ki, hə, bugündən filan yeri bağladıq, gəlin cəmat burada namaz qılın. Bu mümkün deyil. Yəni, bu biraz insanlara həqiqətən bəzi məsələlərdən soyudur. Məsələn, Şeyxülislam bugünkü açıqlamasına baxırıq ki, deyir, dövlət məsələlərin bu məsələyə yanaşması, məsələn, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin bu məsələnin belə açıqlaması doğru deyil. Nəyə görə? Çünki bugünlərim Azərbaycan Konstitusiyasında qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdırsa, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin özünün nizamnaməsinə uyğun olaraq hərəkət etməsi bir yana dövlətin məsələyə yanaşması daha fərqli, bir də dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin mövqeyi daha fərqlidir. Ancaq orada bu gəlin indi görək, məsələn bir qanun qəbul edildi. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edildi. Bəli. Həmin o məsələ ilə bağlı məsələn açıqlamada bu gün mətbuat konfransında qeyd edilir ki, bu məsələyə daha fərqli yanaşmaq lazımdır. Yəni burada bu təkmilləşmə məqsədi ilə kənara gedən insanlara şamil edilməyəcək. Ancaq bunun şərhini niyə hüquqçular vermir? Məs Şeyxülislam verməlidir. Yəni burada bu məsələnin özləri biraz qapalı qalır. aydınlıq gətirmək lazımdır bunlar.
Siz dini qurumlarla işlər komitəsində işləyərkən bax, bu məsələlər dini etiqadla bağlı olan məsələlər çox problematik bir şəkildə girmişdimi? Yəni indiki.
Yəni bilirsiniz necə idi? O təbii ki, mətbuatda göründüyü kimi həmişə eyni görsənmir. Orada problemlər olanda çalışılırdı ki, komitə özü məsələyə daha adekvat yanaşsın və məsələni çox böyümədən, şişmədən həll eləsin. Və bunun bir neçə dəfə şahid olduq ki, həqiqətən buna nail olunurdu. Problem olmurdu. Ancaq bununla bağlı yenə də 1992-ci ildə qəbul edilmiş dini etiqad azadlığı haqqında qanun dəyişməsi ilə bağlı Milli Məclisdə İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının, indiki adı ilə desək komitəsinin sədri Rəbiyət Aslanova qeyd eləmişdir ki, hər iki qurumdan, yəni dövlət komitəsindən həm də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən artıq nümayəndələr formalaşdırılmalıdır. Bununla bağlı o məclisə təkliflər veriləsi idi. Lakin komitə sədri dəyişdikdən sonra Hidayət Orucov gələndə özü qeyd eləmişdir ki, əvvəlki çıxışlarındakı bunun dəyişməyinə heç bir ehtiyac yoxdur. Amma daha sonraki dövrdə gördük ki, dəyişdi. Dəyişəndən sonra bir neçə dəfə də dəyişikliklər edildi. Məsələn, yenidən dini icmaların qeydiyyatı məsələsi. Dini icmalar əvvəllər Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdi. Daha sonra 2001-ci ildə deyir ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi təsis ediləndən sonra orada qeydiyyatdan keçməli oldular. Amma indi isə bu günlərə baxırıq ki, 2009-cu ildə artıq onlar yenidən bir daha qeydiyyatdan keçməlidirlər. Həmçinin başqa məsələlərlə bağlı. Məsələn, dini icma qeyd eləməlidir ki, mənim dünyəvi təhsilə münasibətim necədir? Yəni, bu nəyə lazımdır? Bununla bağlı, məsələn, yaza bilər ki, yaxşıdır və yaxud da tamamilə əksinə fikirləşə bilər. Və yaxud da o, bəlkə onun əqidəsindən yanlışdır. Və yaxud da bəzisi bəlkə dissertasiya formasında 200 səhifə yazacaq. Nə qədər lazımdır? Nə qədər formalaşmalıdır? Yəni, bu məsələlər var. Biraz bunlara mən inanırdım ki, gözləyirdim ki, bu məsələyə biraz ilahiyyatçılar baxımından da yanaşma olacaq. Yəni, onların da fikirləri soruşulacaq. Ancaq məsələyə gördük ki, heç də ilahiyyatçı deyil. Əsasən, onu qeyd edeyim ki, artıq əsrlərlə yaxşı olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin müəyyən yaşlı təbəqəsinin fikirləri, bir də dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsinin dindən xəbər olan və olmayan insanların fikirləri oldu ki, bu da məsələn bəzi millət vəkilləri tərəfindən kəskin tənqid edilmişdi. Məsələn, deyək ki, bu son dövrlərdə elə Milli Məclisin özündə Azərbaycandan kənarda dini təhsil almış şəxslərin Azərbaycandakı dini ayinləri və mərasimləri icra eləməsinin qadağan edilməsi və yaxud da qarşısının alınması ilə bağlı çox kəskin etirazlar oldu və müxtəlif məsələlər ortaya qaldırıldı. Bundan başqa nəzir qutusu ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirildi. Yas mərasimləri ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirildi. Yəni bunlar hamısı bir verilişin söhbəti deyil, çünki çox dərin mövzulardır bunlar. Ancaq qısa olaraq deyə bilərik ki, burada bunların məsələlərinin özündə kökündə, yəni hələ də mənim özümə şəxsən qaranlıq qalan məqamlar var. Niyə məhz indi? Nəyə görə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilən bir ölkədə, deyək ki, şəhərdə bu proseslər bu formada davam eləyir? Yəni, ola bilsin ki, bəlkə də bizim gözləmədiyimiz məqamlar var və yaxud da bilmədiyimiz məsələlər
burada,
var.
Burada digər versiyalar ortaya çıxır, Rəşad bəy. Dini radikallardan söhbət
bəli,
gedir.
Bəli, ola bilər, təbiidir.
Amma mən necə anlayıram, misal üçün, sizin mövqeyinizi vaxtilə, yəni, hər hansı bir radikalizmin, yəni, lap terrorçuluq səviyyəsində dini yoxdur. Yəni,
bəli, əlbət.
Terrorçuluq, terrorçuluq.
Yəni, bu cinayətdir. Cinayətin dini olmaz, cinayətin vətəndaşlığı olmaz.
Və dinə, yəni imanlı insanlar özü özlüyündə tanımırlar heç onları.
Bəli.
Öz dinin üzvləri kimi də din, öz təriqətinin tərəfdarları kimi və s. Yəni bu baxımdan doğrudan mı Azərbaycan təhlükə qarşısındadır?
Baxın, bir şey deyim. Əgər proseslər bu formada cərəyan eləyirsə, davam eləyirsə, mən gələcəyindən məsələn narahatam. Nəyə görə? Çünki əgər bu günlərim orta məktəb təhsilində, təhsil ocaqlarında bu məsələlərlə bağlı bir maarifləndirmə işi aparılmırsa, əgər universitetlərdə dini heç olmasa bir informasiya xarakterli olsa da, fakültətiv formada olsa da məsələlər tədris olunmursa, bundan başqa bəzi deyək ki, Quran kursları və yaxud da digərləri müəyyən adlar adı altında bağlanırsa, məscidlər qapadılırsa və yaxud da müəyyən problemlər yaşanırsa, bunlar heç də o demək deyil ki, bu insanlar sabahlarım o eyni münasibəti bəsləyəcəklər, eyni sevgi ilə davranacaqlar. Yəni, bu onu göstərir ki, burada artıq onlar bir növ nəzarətdən çıxmış olur. Hər nə qədər deyilsə ki, nəzarətdədirlər. Məsələn, heç məsələn o formada demək olmaz ki, bunları məsələn nəzarətdədirlər, bunları tutub tez həll eləmək olar. Mümkün deyil artıq. Çünki bu dini əqidə elə bir şeydir ki, dini ideologiya. Məsələn Heydər Əliyev də vaxtilə deyilirdi ki, həqiqətən din incə bir həssas bir meyardır. Elə bir məqamdır ki, hətta onun deyirdi ki, səhv eləmirəmsə bir ifadə işlədirdi, o indi yadıma gəlmədi. Onu məsələn qorumaq lazım idi. Yəni onunla davranmaq üsulu var idi. Məsələn mən Heydər Əliyevlə bağlı onun bütün dini məsələlərini, çıxışlarını hamısını analiz eləyirdim. Orada çox görürdüm dərin yanaşma var həqiqətən məsələyə. Heç birində hər bir çıxışında gördüm ki, məsələyə çox xırda baxmır, üst örtülü baxmır. Daha geniş bir aspektdən yanaşırdı. Elədiyi bütün çıxışları, din xadimlərlə görüşləri. Amma halbuki indi bəzi məsələyə baxdığımız zaman görürük ki, indi isə həmin o dövrdə olan bəzi məsələlər görürük ki, tamamilə əksinə gedir. Məsələn, üç məscidin Bibi Heybət məscidi, Təzəpir məscidi və yaxud da Göy məscidi adlandırılan Əjdər bəy məscidinin fəaliyyət göstərməsi ilə bütün insanları, bütün məzhəbin tərəfdarlarını ora yığmaq mümkün deyil. Çünki burada anlaşılmaz bəzi məqamlar var. O insanlar məsələn oradan həmin o mənəvi zövq ala bilmirlər. Ona görə də burada radikallaşma bəli məsələləri gündəmə gələ bilər. Eyni zamanda bəzi dindarlar, hətta din xadimləri arasında o radikallığı, radikal meyilləri müşahidə eləmək olar və bunun da nəticəsi heç də məsələn ürək açan heç bir zaman olmaz, nəinki olmadığını biz gördüyümüz kimi. Çünki yadınızdadırsa, əvvəllər belə bir hadisələr danışırdı ki, kommunist rejimində güyə məsələn Mir Mövsüm ağanı gəlib götürmək istədikləri yerdən maşın işləmədi və yaxud da falan yeri dağıtmaq istədikləri zaman şofir dedi ki, mən heç bir zaman bunu minib dağıtmaram. İndi nə oldu? Həmin o insanlar deyilmi indi də? Eyni insanlardır, eyni qandan gələn insanlardır. Bəs indiki səbəb nədir?
Dişan bəy, axı, digər tərəfdən insanları bir yerə toplamaq, onları bir növ birliyə sövq etdirməkdir, elə deyilmi?
Əlbəttə.
Əgər onda nəyi pisdir ki, siz deyirsiniz, müxtəlif baxışlara olan insanları bir məscidə, eyni məkanlara
toplamaq olsa daha gözəl olar. Əlbəttə, olsa gözəl olar. Sevinərəm mən buna. Ən çox sevdiyim iş də budur ki, təki biz vəhdət anlayışı altında birləşə bilək. Yəni, bütün digər məzhəbdən olanlar, təriqətlərdən olan, qruplardan olan insanlar bir yerdə ibadət eləsinlər. Bu, mənim ömür boyu içimdə qalan bir hissdir ki, bu nəyə görə məsələn İraqda bu işğalçılıq fəaliyyətlərindən sonra şiəsi də sünnisi də gəlib eyni imamın arxasında namaz qıla bilirlərsə, niyə Azərbaycanda heç bir rahatçılıq olduğu dövrdə belə bir hərəkət olmasın, belə bir imamın arxasında insanlar namaz qılmasınlar? Onun üçün bu məsələdə kökündən yanaşma lazımdır. Yəni məsələn bir adam xoşlamır ki, hər hansı bir şəxsin imam olaraq qəbul eləmirsə, demək ki, hər kəsin qəbul eləyə biləcəyi bir imama ehtiyac var. Bir şeyxə ehtiyac var. Bir deyək ki, axunda ehtiyac var. Bir qaziyə ehtiyac var. Yəni bu insanları yetişdirmək lazımdır. Ona görə yoxsa olması əlbəttə gözəl bir şeydir. Ancaq məsələn mənə gələn zənglər və yaxud da görüşdüyümüz insanlar və yaxud da gələn e-maillər vasitəsilə baxdığımız zaman insanların etirazı bununla bağlıdır ki, mənim əqidəmə görə qəbir olan bir yerdə deyir mən namaz qıla bilərəmmi və yaxud da bilmərəmmi? Deyir çünki olmaz mənə görə. Mən necə gedim orada qılım? Məsələ budur. Məsələ daha fərqli formada yanaşaraq məsələn Şeyxülislam açıqlama verə bilər və yaxud da Göy məsciddə uzun illər həyata keçirildiyi kimi başqa-başqa məzhəbin nümayəndələri cümə namazında bir dəfə biri o qılıb qutarandan sonra digəri qıla bilər. Bu gözəl olar, əlbəttə, bunu alqışlayırıq. Ancaq bu olurmu? Və yaxud da buna bir təkan varmı? Eləyirlərmi? Olunsa çox gözəl olar, təbii ki. Amma bunlar edilməsə, yəni dindarlar küstürülsə, bu din çox həqiqətən həssas bir ideologiyadır. Ən deyək ki, bunu başqa fəlsəfi ideologiyalarla da əlaqələndirmək mümkün deyil. Onda bunların kökünə həqiqətən radikallığı müşahidə eləmək olar. Çünki bir insan sevmirsə, nifrət edirsə, o artıq an gözləyə bilər.
Nədən Azərbaycandan kənarda, Azərbaycanda dini tolerantlıq barədə danışanda daha çox İslamda, İslamın müxtəlif təriqətləri mi deyəm, arasında tolerantlıq barədə daha çox danışırlar? Nəinki digər qeyri-İslam dininin nümayəndələrinin mövcudluğu. Çünki Baptistlərlə bağlı olaraq müntəzəm olaraq hesabatlar olur. Müntəzəm.
Sadəcə baptistlər deyil, məsələn adventistlərin özləri ilə bağlı da olmuşdu əvvəllər. Bundan başqa Yehova şahidləri ilə bağlı olmuşdu. Bilirsiniz necədir? Bir şey deyim.
Azərbaycan bəyan edir ki, tolerant cəmiyyət.
Bəli, tolerantlıq ancaq nədən ibarətdir? Məsələn Azərbaycanda belə həqiqətən hər bir dövrdə valideynlərimiz, biz özümüz, məsələn müxtəlif o pravoslav olan insanlarla, ruslarla həmişə bir yerdə yaşamışıq və münasibətimiz də çox gözəl olub. Qonşularımız olub, qohumlarımız olub. Məsələn mümkün mümkündür. Bizim öz qohumlarımızın arasında var, məsələn, şəxsən, məsələn, Yahudi xalqının nümayəndəsi var, çox normaldır. Məsələn, o özün müsəlmançılıqla bağlı çox fərqli, müsbət mənada fikirləri var, çox gözəl də, məsələn, ər-arvad deyək ki, bir-birindən keçinib gedirlər. Yəni, burada heç bir absurd bir şey yoxdur. Lakin sadəcə məsələ nədən ibarətdir? Bu günlərim Azərbaycanda tanınmayan, bilinməyən elə dini icmalar gəlib ki, məsələn bunların özü, məsələn birinin adını çəkim ya da çəkmədən qeyd edeyim ki, məsələn bu insanlar deyək ki, dövlətin bayrağını tanımırlar, gerbi tanımırlar, himni qəbul eləmirlər, orduya getməyi qəbul eləmirlər. Məsələn bu insanlara münasibət necə bir mənalı ola bilər və yaxud da necə onlara dövlətin özü tolerant davrana bilər? Bundan başqa bəziləri var ki, özünüz bilirsiniz ki, Avropanın özündə, məsələn İngiltərədə, İrlandiyada bu məsələlərlə bağlı məzhəb ixtilafları həmişə var. Məsələn deyək ki, bir tərəfdə katoliklər, bir tərəfdə Slavlar, bir tərəfdə də protestanlıq və protestanlığın içində olan müxtəlif qollar var ki, bir-birinə münasibətləri tamamilə əksdir və bunlarda problemlər yaşanır. İkinci məsələ, müsəlmanların özlərinin içində olan məsələdir. Deyək ki, müsəlmanlar onlara yaxşı tolerant davranırlar. Onlar da müsəlmanlara tolerant davranırlar. Amma müsəlmanların özlərinin içərisində, arasında olan məzhəb nümayəndələri, qrupların nümayəndələri bir-birinə eyni şeyi, tolerantlığı göstərirlərmi? Məsələn, burada artıq biraz dəyənmək lazımdır məncə.
Çünki qeyd etdiniz ki, bax, tanımırlar da müəyyən müxtəlif dövlət atributları. Səbəbdir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bunun çox maraqlı, bəlkə baxışdan görünən çıxış yolunu tapırlar. Amişlər var, yuman keçmişsiniz. Onlar da demək olar ki, heç kimi tanımırlar.
Heç texnologiyanı onlar qəbul edirlər.
Və digərlərini, yəni qeyri-amişləri ingilislər adlandırır, ingilismən adlandırır. İstənilən, özü də, misal üçün, mənə də ingilismən adlandırmışdır. Belə ünsiyyətim olmuşdur. Amma onlar ayrıca bir icma kimi yaşayırlar və heç kimin onlarda işləri yoxdur, problemlər də yoxdur baxanda.
Amma sizə bir şey deyim, onlar mən dediyim qrupdan məsələn daha fərqlidirlər. Çünki həmin mən dediyim qrup Armagedon deyilən bir anlayışla yaşayırlar ki, onlar dünya falan vaxtı qopacaq, dağılacaq. Biz ona kimi
yaşasınlar ayrıca.
Amma yaşamırlar da. Ha. Onların məqsədləri odur ki, bu məsələləri insanlara inandırmaq, onlara çatdırmaq, onlara qəbul elətdirməyi özlərinə bir vəzifə bilirlər. Məsələn adi bir misal deyim, onların ən sadə bir nümayəndəsi özünü pioner adlandırılır və həmin pionerin günəlik saatları var, aylıq saatları var, həftəlik saatları var ki, bu qədər saat ərzində insanlara həmin o bildiklərini digər məsələlərə çatdırmalıdırlar. Məsələn, bu günlər mən öz qonşularım da gəlib mənim evimə din adı altında olmayan, məsələn, ilk mərhələli bildiyim halda kitabları, məsələn, paylandığının şahidi oluruq. Yəni, bunlar o öz işlərini görürlər, davam edirlər. Əgər bunlar siz dediyiniz kimi, bəli yığışsa, hər hansı bir yerdə yaşasalar, heç bir problem yoxdur əlbəttə. Amma bunlar cəmiyyətdə fəal rol oynayan insanlarla münasibət qurmağa, onlarla deyək ki, əlaqə qurmağa, onları öz cərgələrinə çəkməyə çalışan qruplardır. Yəni, bunları siz necə kənara ata bilərsiniz? Yəni, siz dediyiniz o qruplarla bunların heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən dediyim daha fərqlidir. Çünki bu insanlar həmişə yayılmağı qarşılarına missiya olaraq qəbul eləmiş, götürmüş insanlardır.
Digər dinlərdə belə deyil.
Digər dinlər də belədir əlbəttə. Amma məsələ nədir? Məsələn, digər dinlər, məsələn, İslamın özündə hansı bir məzhəb dövlətin gerbini qəbul eləmir, bayrağını qəbul eləmir, dövlətçiliyi, konstitusiyanı qəbul eləmir? Varmı belə bir şey? Xeyr. Mən indiyə qədər məsələn eşitməmişəm elə bir qrup. Ola bilsin həmin qruplar məsələn o bəzi radikal adlandırılan, heç İslamın onları məsələn qəbul eləmədiyi qruplardır. Bu hər bir yerdə ola bilər. Amma bunlar daha fərqli. Azərbaycanda hətta həmin o adını çəkmədiyim dini icma kimi qeydiyyatdan keçmiş qrupdur. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində qeydiyyatdan keçmiş qrupdur bu qrup.
Qeydiyyatdan keçmiş?
Bəli, qeydiyyatdan keçmiş bir qrupdur.
Amma sizcə bunu onlara
əlbəttə doğru
keçmək olmaz.
Xeyr, bilirsən necə? Ona görə bunu araşdırmaq lazım idi daha əvvəlcədən. Məsələn, bu əgər qeydiyyatdan keçibsə, onun qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilməli. Onların özlərində çox gözəl vəkillər var, gəllər onlar daha fərqli bir formada deyək ki, onları müdafiə eləyə bilirlər. Məsələn, beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində. Bundan başqa deyək ki, onlar əsgərliyə getmirlərsə, alternativ bizdə də hərbi xidmət hələm yoxdursa necə olacaq məsələ? Yəni burada belə bəzi problemlər var.
Ona görə də alternativ hərbi xidmətin tətbiqi mütləqdir indiki zamanda yoxsa?
Artıq bəli, onunla bağlı artıq fikirlər hələlik səsləndirilir. Yəni o fikirlərin səsləndirilməsinə və nəticəyə görə qiymət vermək daha doğru olar.
Eşad və minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə. Eşad Miri dini məsələ üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər aktual məsələlərə nəzərdən keçirəcək. Dalğan dəyişmin saytı da, aid məsələ ki, azadrays.az saytından bizi dinləyirsiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir. 14 iyul 1969-cu il Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi tarixidir. Yəni 14 iyul tarixində Azərbaycanda 40 bu hadisənin 40 illiyi qeyd olunur. 40 illik dövrdə hətta bu deməkdir. Mən bir məsələ əlavə edim. Səhvdirmirsə Bakıda bugün atəşfəşanlıq da gözlənilir. Şanaz Bələr qızı studiyamıza. Şanaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Qabaqladın. Əmər halda çox maraqlı olardı. Necə qiymətləndirilir 40 illik dövrdən sonra? İndiki günü müqayisə etsək, o həmin o 40 il bunun əvvəl. Gələcək mənə çox çətindir, çünki fiziki olaraq mən müqayisə edə bilmərəm.
Hə, aydındır Ziya və əslində bəzi politologlar bu fikirdədirlər ki, əslində bu iki müxtəlif dövrdür. Kommunist Azərbaycanı və müstəqil Azərbaycanı, eləcə də həm də eyni insan olsa da bu həm kommunist lider idi, sonra isə müstəqil bir lider kimi fəaliyyət göstərdi Heydər Əliyev. Başqa məsələ ki, yəni onun Sovet dövründəki və müstəqillik dönəmindəki fəaliyyətə qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, politolog Toğrul Cuvarlı ilə mən danışdım. Məsələn, o deyirdi ki, Sovet dövründə yetərincə iradəli, enerjili bir lider kimi tanınırdı, amma bunu da nəzərə alaq ki, o kommunist partiyasına, onun qayda qanunlarına tabi idi.
Yəni,
bəli, yəni tək başına hərəkət görmürdü. Məsələn, bir məqama xüsus diqqət yönəltdi. Yəqin ki, dinləyicilərimiz bu günlərdə Azərbaycan televiziyalarını izləyirlər. Şəxsən mən özüm də dünən bir filmə baxdım, yeni film idi. Heydər Əliyev bir mənalı şəkildə 70-ci illərdə quruculuq, böyük quruculuğa vəsət verən lider kimi təqdim olunurdu və Toğrul Cuvarlı deyir, mən bu fikirlə qəti razı deyiləm. O mənada ki, bu proses ölkə miqyasında da gedirdi, Sovetlər dönəmində gedirdi. Hələ ki, Sovetlərin nefti var idi, imkanları var idi. Yeni mikrorayonlar salınırdı, küçələr salınırdı. Və imkanlar yəni yaranır, zavodlar tikilirdi və s. və ilaxır. Yəni buna etirazını bildirdi və dedi ki, Sovet dövründə bu məhdud imkanlar çərçivəsində fəaliyyət göstərirdi, amma müstəqillik dönəmində onun imkanları artdı və bu imkanlar məsələn xarici siyasətdə daha çox göstərməyə başladı. Və ziyyə mən bir məqamı deyim ki, bugün mən siyasətçilərlə söhbət edəndə bəlkə də müəyyən mənada, çünki ötən illərin təcrübəsinə dayanaraq və bu şəxslərin çoxu ilə dəfələrlə canlı efirdə danışmışıq, ayrı-ayrı vaxtlarda reportajlar eləmişik, gözlərdim ki, həmin adamlar yenə həmin fikirlərsə. Mən indi gördüm ki, biraz meyil dəyişib.
Nə cür həmin fikirləri nəzər tutursan və meyil dəyişmədən
məsələn, əvvəllər daha sərt tənqid olunurdu Heydər Əliyev. Məsələn, Niyazi Mehdi filosof, mən onun fikirlərindən çox az istifadə elədim axşam kontekstdə səslənəcək reportajım üçün, amma çox müəyyən mənada onun özü də dedi ki, mən indi axtarışdayım, Heydər Əliyevlə bağlı müəyyən ziddiyyətlər var içimdə. Və illər əvvəl Azərbaycanda intellektual bir təbəqə Heydər Əliyevə onun dedikləri fikirlərimə çatdırırım. Heydər Əliyevə daha kəskin, daha radikal yanaşırdı və daha ifrat şəkildə tənqid edirdi və illər keçir, indi öz adından danışır və deyir ki, mən artıq insaflı yanaşmanın tərəfdarıyam. Bax, belə bir fikir işlətdi və mən dedim ki, 40 illiyi bu səviyyədəki bayram ili ilə buna münasibətiniz, deyir ki, o başqa məsələ ki, o sual açıq qalır ki, neçə faiz bunu öz bayramı kimi qəbul edəcək Azərbaycanda. O açıq qalır, bunu araşdırmaq lazımdır və ümumiyyətlə Heydər Əliyev dövrünü müstəqil ekspertlər araşdırmalıdır. Yəni, Niyazi Mehdi vaxtı ilə məqalələri olub, fikirləri olub və özü də etiraf edir ki, bu yöndə fikirlər dəyişib. Toğrul Cüvarlının özü, məsələn, həmişə bizim obyektiv və bir deyək ki, neytral tanıdığımız ekspert, amma müəyyən tənqidləri də olurdu. Amma bugün, məsələn, o deyirdi ki, Heydər Əliyevdən danışanda daha çox antidemokrat meyillər bizim yadımıza düşür. Yəni, bu gücdən, demək, onun böyük imkanları var idi. Bəzən siyasi rəqiblərini ölkə daxilində neytrallaşdırmaq üçün istifadə edirdi və o dövr yadınızdadır. Yəni, müəyyən silahlı qüvvələrin, hərbi qüvvələrin neytrallaşdırılması, tökülən qanlar və s. və ilaxır həbslər və s. siyasi məhbuslar. Amma məsələn, Toğrul Cüvarlı bu məqam üzərində dayanmaq istəmədi. Deyir ki, dövr mürəkkəb dövrüydü, bunu yadımızda saxlayaq və Eldar Namazovun dəfələrlə mətbuatda söylədiyi bir fikri o da vurguladı ki, 1998-ci ilə kimi, amma mən yadımda qaldığına görə 1997-ci ilə kimi demişdi, 98-də yeni prezident seçkiləri keçirilirdi ölkədə. Heydər Əliyevin atdığı bütün addımlar doğruydu, təxminən doğruydu. Yəni, müəyyən qüvvələri neytrallaşdırdı, rəqiblərini aradan götürdü və bundan sonra artıq islahatlar getməli idi.
Yəni, bu Eldar Namazova istinad edilən sözlərdir.
Bəli.
Bəs ondan müsahibədə
bir dəfə də Eldar Namazov mənə də deyib, ona görə mən elə bunu deyirəm. Yəni, o deyirdi ki, bundan sonra islahatlar getməli idi, siyasi, demokratik, iqtisadi azadlıqlar verilməli idi, amma Heydər Əliyev bundan sonra başqa yöndə addımlar atdı. Və Toğrul Cüvarlı deyir ki, istənilən hakimiyyətin getdikcə əgər kök atırsa, güclənirsə, iddiaları ortaya çıxır və problemlər də bundan sonra ortaya çıxır. Amma o problemlər üzərində mən yenə deyirəm ki, dayanmaq istəmədi Toğrul Cüvarlı. Necə də məsələn mənə, yəni Toğrul Cüvarlı bir ekspertdir. Yəni bunların üzərində dayanmaya da bilərdi. Amma məsələn Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə mən danışanda dedi ki, mən dedi ki, o 40 ildə böyük ziyanlar vurub Azərbaycana Heydər Əliyev, amma deyəndə ki, hansı ziyanlardı, onları çox xırdalamaq istəmədi. Sadəcə onu dedi ki, torpaqların alınması yönündə heç bir addım atılmadı, iqtisadiyyatımız inkişaf eləsin deyə, yəni ondan istat gətirəm, iqtisadiyyatımızın inkişafı yönündə lazım olan gərəkən addımları atmadı heç də həmişə və azadlıqlar da ölkədə artırılmadı. Bax, bunları vurğuluyurdu. Yəni, biraz sən burada olmadığın müddətdə Strasburgda olanda İşdən sonra proqramla aparanda Zərdüşt Əlizadə ilə canlı efirdə idi. O, demək, Bəşər Əsəd gəlmişdi və müqayisələr aparanda o bir məqamı qeyd elədi. Dedi ki, hər ikisi diktator övladı idi, avtoritar rejimdə fəaliyyət göstərirdilər və hər ikisi də hakimiyyətə gələndən sonra atalarını rəhmət oxutdurdular. Və mən bugün bu söhbəti hazırlayanda nədənsə sonluqda Zərdüşt Əlizadənin dedikləri yadıma düşdü. Bilmirəm, nə dərəcədə qanuna uyğun idi, ya yox, belə.
Hər halda, yəni bu da bir məqam. Soruşmaq ilə istəyirdim ki, nədən misal üçün Toğrul Cüvarlı və yaxud Niyazi Mehdi artıq öz baxışlarını, yəni bu məsələdə biraz dəyişiblər. Yəni, mənim sualım da yaranırdı ki, onlar müqayisə mi aparırlar? Bax, belə münasibət dəyişirlər. Yoxsa nə? Nəsə bir gizli məqam var ortaya çıxıransı ki, biz bilmirik.
Hər halda söhbətin əvvəlindədim. Niyazi dedi ki, mən təbəddüalatlar içərisindəyəm, axtarışlar içərisindəyəm. Burada mənim merkantil maraqlarım yox, deyirlər, keçir kəskin tənqiddən sonra mən insaf yanaşmanı seçirəm, bu onun dedikləri və hətta bu söhbətdə yanlış anlaşılmamaq üçün o dedi ki, bəlkə mən bunları həm də bir yazılı şəkildə sizə təqdim edeyim öz fikirlərimi, amma yəni vaxt məhdud idi deyim, mən onun fikirlərinin hamısını efirdə səsləndirmə imkanımız olmadığına görə yəni bu imkandan bundan istifadə edə bilmədim. Toğrul Cüvarlı isə, yəni dediyim kimi.
Şanaz, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Şanazın bu yazısı və səsli reportajı kontekst proqramında səslənəcək axşam saat 8 xəbərlərindən sonra. Mən sadəcə bir məqamı da əlavə edim ki, bu proqramı siz biz efirimizin qısa dalğalı variantında, versiyasında dinləyə bilərsiniz. Qısa dalğalarda Azadlıq Radiosu axşam Bakı vaxtı ilə 8-9 arasında yayımlanır. Parametrlərini isə saytımıza daxil olub, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olub öyrənə bilərsiniz. Bir yazı da var, Heydər Əliyevin 40 hakimiyyətinin 40 illiyi ilə bu Hüseynbala Səlimovun müstəqil analitikin yazısıdır. O qeyd edir ki, 40 il bir nəslin həyatıdır. Bəlkə heç Heydər Əliyevin bunda günahı yox idi. Çünki Hegelin də belə bir fikir var ki, hər bir xalq öz liderinə layiqdir. Sonuncu fikri bir korrektə etmək üçün, Hüseynbala Səlimov yazır, Baltik Respublikalarını yada salmaq mümkündür. Heydər Əliyev onlardan birinin prezidenti olsaydı, görən Azərbaycanda olduğu kimi onları idarə edə bilərdimi? Əsla, Hüseynbala Səlimov düşünür. Sözsüz ki, uzun zaman bu milləti idarə edən, onun psixologiyasını dərindən bilən Heydər Əliyev üçün yenidən məhz Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək bir o qədər də çətin deyildi. Bu yazını bir nəslin ömrü qədər yazını Hüseynbala Səlimov yazısını siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olaraq tanış ola bilərsiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Biz proqramını xatırladım, yəni sonda deyildi, anonsun sonundakı hər bazar Azadlıq Radiosunda dalğasını işitə bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird Bakelərindən. Yaxın da illərdə isə biz Sadə Akif qızı ilə danışaq, o da bizim mövqtaşımız, Sadə Akif vaxtının xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri
keçən həftən sonuna qədər səhv etmirəmsə, Moskvada yerləşən Kərkəz bazarının açılışı olmalı idi, hələ belə məlumatlar Rusiya mətbuatında dolaşırdı.
Dünən üçün belə bir məlumat var idi ki, dünən açılmalı idi, amma açılmadı bazar.
Nədir səhvlər vəziyyət nə yerdə? Çünki yenə... oradakı fayda çox Azərbaycanlılar işləyir.
Kifayət qədər
Azərbaycan. Telman İsmayılovun adı var ortada, sahibi
kimi. Yəni artıq Telman İsmayılov keçmiş sahibkar kimi tanınır, orada artıq bayrədə danışılır. Amma biz bu dəfə bunu araşdırmadıq. Əsas araşdırdıq ki, oradakı Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir. Onlar 15 gündən çoxdur ki, işsiz qalıblar. İşsiz Moskva kimi bir yerdə işsiz qalan adamların vəziyyəti necədir. Elə onlar da deyirlər ki, onların vəziyyətləri çox çətindir. Hətta Millətin qəzeti var Moskvada, Moskvada yaşayan Azərbaycanlılar arasında çıxan bir qəzetdə. Onun əməkdaşı Tünzali Vəliqızı deyir ki, çox bir, artıq ağır bir vəziyyət yaranıbdır. Adamlar var ki, hətta çörək pulu üçün bir dosta tanışa müraciət edir da nəinki yəni belə deyək də iri məbləğ borc, yəni artıq çörək möhtacı yaranıb o adamlarda. Çünki o deyir ki, burada yəni hamı bazarda, heç də hamı yaxşı yaşamırdı. Belə deyək, qaz vurub qazan doldurmurdu. Orada orta təbəqədə var, aşağı təbəqədə, yəni gündəlik çörək pulu çıxaranlar da var. Bu adamların vəziyyəti orada çox pis olubdu. Çıxda hətta qayıtmağa, Azərbaycana qayıtmağa belə bilet pulları da yoxdur. Düşünsələr belə bilet pulları da yoxdur. Mən orada həmin bazarda işləyən, özünün konteyneri olan bir adamla danışdım, Azərbaycanlı ilə, sahib İsmayılovla. O dedi ki, demək olar ki, hər gün gəlirlər, gedirlər, ancaq bazar bağlıdır, onları heç kəsi buraxmırlar. Deyir ki, bəziləri çıxardıb malını həmin bazardan, o kim ki, rüşvət verib, yəni onun dediyinə görə ki, rüşvət verib bazardan malını çıxaranlar var, amma hər kəsin rüşvət verməyə pulu yoxdur. Ona görə, məsələn, onun deyir ki, 10 min dollarlıq bir malı var içərdə, konteynerdə qalıb. Tüzəli Vəli qızı maraqlı bir məsələdə dedi ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti gün ərzində qazandıqları pulları yəni konteynerdə qoyub çıxırmışlar bazardan. Çünki bəzən onlar beynəlxalq miqrasiya təşkilatı, özür istəyirəm, yerli miqrasiya təşkilatının əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışlar, yəni qeyri-qanuni onları polis idarəsinə aparırmışlar. Əllərində, üstlərində pul olanda onu götürürmüşlər. Buna görə də artıq orada işləyənlər pullarını içəridə qoyub çıxırmışlar, yəni konteynerdə saxlayırmışlar. İndi belə bir vəziyyətdə onların pulları da həmin konteynerdə qalıb. Tünzəli xanım deyir ki,
redaksiya Zəfər Bazar deyən azərbaycanlılar deyirlər ki, onlara gözətçilər, orada olanlar deyirlər, məlumat veriblər ki, konteynerlərin qapıları qırılıb, mallar da, pullar da oradan götürülüb. Yəni, bu cür xəbərlər alırlar onlar. Onlar bundan çox narahatdırlar. Nə cür olacaqlarını, nə yiyəcəklərini bilmirlər. Belə bir vəziyyət yaranıb. Amma Tünzailə xanım onda deyir ki, ilk günkü bazar bağlanan günlərdə bütün mətbuat, bütün ictimai rəy bir mənalı olaraq bu bununla bağlı, yəni eyni rəyi bölüşürdülər. Bir aqressiya var idi. Çerkizov bazarına qarşı, onun rəhbərliyinə qarşı, yəni hətta arzulurdular bazar bağlansın. Yəni bir mənalı idisə, deyir artıq bu 15 gündə ictimai rəy dəyişir. Məsələn, mətbuat artıq yazmağa başlayıbdı ki, bu minlərlə insanın taleyi nə olacaq. Mən artıq 45 min rəqəm gördüm orada işləyənlərin çalışan, ancaq daha çox olduğu deyilir. Məsələn, Azərbaycandan sayı dəqiq məlum deyil. Mən İmam Rusiya Azərbaycanlar Konqresindən də soruşdum İlqar Hacıyevdən, icraçı direktorun müavini. O dedi ki, dəqiq rəqəm deyə bilməyəcəklər ki, bazarda nə qədər azərbaycanlı çalışır. Yəni, artıq Rusiya mətbuatı bu sualı verir ki, bu qədər adamın taleyi nə olacaq, işsiz qalmış adamların. İkinci bir məsələ də yerli adamlar artıq narahatçılıq keçirirlər, çünki Moskvada bu ən ucuz bazar sayılırmış. Yəni, ona görə də artıq başqa bazarlardan istifadə eləməyə məcbur qalan yerlər üçün çətin olub ki, onlar daha artıq baha verirlər. Sən orada bir daha başqa bir bazara da bəzi, yəni bu bazarda Çerkizovda Çerkiz bazarında işləyənlərin bəziləri gedib həmin bazarda işləmək istəyibdi, amma orada satanlar aksiya keçirdiblər, bundan narahat olublar, çünki hesab eləyiblər ki, onlar gəlib burada daha ucuz satmaqla, yəni, belə deyək də, bazarı öldürəcəklər. Yəni, belə bir narahatçılıq var bu bazar bir mühitində, alım-satım bir mühitində, alıq-satım mühitində belə bir narahatçılıq var. Demək olar ki, o adamlarla, mən belə başa düşdüm bu araşdırmamız zamanı ki, maraqlanan bir rəsmi şəxslər yoxdur, xüsusilə azərbaycanlılar. Çünki İlqar Hacıyev dedi ki, biz gedib onların mallarını çıxarası deyilik ki.
Burada hansı belə bir məlumatlar özə çıxdı mı ki, orada çalışan Azərbaycanlıların əksəriyyəti daha çoxu Azərbaycan vətəndaşlarıdır mı, yoxsa artıq Rusiya vətəndaşı mı?
Bəzi onların arasında Rusiya vətəndaşı var. Elə mən danışdıqlarımdan biri Rusiya vətəndaşı idi. Orada Rusiya vətəndaşı. Mən soruşdum ki, yəni siz hətta Rusiya vətəndaşı olaraq öz hüquqlarınızın müdafiəsini tələb eləyirsinizmi? O dedi ki, yox, burada heç kəs yəni öz hüququnu tələb eləmək barədə, yəni bir araya gəlmir.
Hətta bu məsələdə, yəni heç bir cəhdlər atılmır sadəcə.
Cəhdlər atılmır sadəcə, inamla oturub gözləyirlər ki, bəlkə bir şey olar, bəlkə bir qürə hökumət qərar verər. İlqar Hacıyev də dedi ki, onlar oturub, yəni hökumətin qərarını gözləyirlər. Tünzəli xanım dedi ki, qərar artıq həmin bazarla bağlı araşdırmalar artıq gedib istintaq, yəni materialları məhkəməyə gedib. Amma hələ də ki, bazarın nə zaman açılacağı ilə bağlı söz deyilmir. Tünzəli xanımın proqnozu belədir ki, təxminən bir hələ bir 90 gün, yəni indən sonra bir müddətdə hələ bağlı qalacaq bazar. Dedi ki, xanım Tünzəli xanım dedi ki, hazırda yerli hökumət dairələrində belə bir müzakirələr gedir ki, bir qeyri-müəyyənlik var. Bu bir həmin Çərkəz bazarının bir ayaması var. Şəhər içində şəhər, dövlət içində dövlət. Yəni belə bazara ayamalar deyirlər. İndi deyir ki, bax bu dəqiqə bir müxtəliflik yaranıb, müzakirə gedir ki, bu bazarın saxlanması Moskvaya, paytaxtda nə verəcək? Əgər bunu bağlasalar, ləğv eləsələr, bu nə verəcək? Yəni, artıq belə bir qeyri-müəyyənlik yaranıbdır.
Hər oldu. Gözləyək, çünki Azərbaycan Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri üçün aydın məsələ ki, Azərbaycanların taleyi orada böyük maraq kəsb edir və bir çoxları da bəlkə öz qohumlarını orada qonların aqibəti ilə maraqlanırlar, gözləyirlər.
Çerkizov bazarı Azərbaycandan gedənlərin yəni çoxu ki, Rusiyada yaşayan aydın qeyri-rəsmi olaraq deyirlər ki, 2 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır, Rusiyada işləyir. Yəni, Tünzəli xanım deyir ki, onların yəni çoxu əksəriyyəti məhz bu bazarda çalışanlardır və bizdə də yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycana Rusiyadan gələn, o ailələrə göndərilən pulun bir 30-40%-ni məhz o bazarda çalışanlar təşkil eləyirdi. Yəni, təbii ki, onların işsiz qalması Azərbaycandakı onların ailələrinin vəziyyətinə təsir eləyəcək. yəqin ki.
Aydın, minnətdarım sizə, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm.
Sadə Akif qızı idi, Moskvanın Çərkəz bazarında indiki vəziyyəti bağlı. Mən bir də məsələni əlavə edim. Rusiya mətbuatı yazır ki, Çərkəz bazarında 45 minə yaxın insan işləyirsə, onların öz aralarında ünsiyyət dilinin sayı da kifayət çoxdur. Sən demə, Çərkəz bazarında hansı bir sənədi yerinə çatdırmaq üçün həmin o sənədləri 8 dildə çap etmək lazım idi. Bu dillərə də rus dili və Azərbaycan dili də aiddir. Hadi məsələn ki, Çin dili də orada mövcuddur və digər dillərdən xəbərim yoxdur. Amma hər halda Çərkəz bazarında 8 dildə danışırdılar. Yəni 8 dili eşitmək mümkün idi. Belə, mən Dr. Ziyəsində xudahafizləşim sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türk Saat peklərindən eşidlərik. Saytı dəyişməyin, bütün məlumatları saytımızdan oxuyun. Forum bölməsi də fəaliyyətdədir, sorğu hissəsi də. Sadəcə xatırladım ki, forum bölməsində Emin Milli ilə Adan Hacızadan döyülməsini şərh edə bilərsiniz, daxil olursunuz, öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınıza gəl istəyirsiniz, saxlayırsınız və şərhinizi. Soru bölməsində isə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşlərinə münasibətiniz necədir, əks etdirə bilərsiniz. Bu ana qədər cavab verənlərin 19% dəstəkləyir, 25% dəstəkləmir, əleyhinədir. Yarısı təxminən 50% mənasız sayır, qalanlarını isə bu məsələ ümumiyyətlə maraqlandırmır. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.